Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc, ascultați În Esență, un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Cum este administrat bugetul de stat? Pe ce fonduri europene poate miza Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană? Se împotmolește oare țara în datorii, așa cum o avertizează opoziția? Sunt câteva din întrebările la care vom răspunde în această ediție cu Petru Rotaru, ministru al finanțelor. Petru Rotaru, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine m-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație!
Domnule Rotaru, premierul Dorin Recean a prezentat recent în Parlament raportul privind activitatea guvernului în ultimul an. La capitolul finanțe, prim-ministrul a descris destul de optimist situația, deși pe note triumfaliste, după cum au observat unii experți.
Orientate spre stabilitate și reforme care să favorizeze relansarea și creșterea economică.
Dumneavoastră împărtășiți acest optimism, chiar dacă provocările financiare sunt multiple, printre acestea numărându-se și acel deficit de circa 15 miliarde de lei?
Haideți să analizăm problema în detaliu, pentru că întotdeauna când se vorbește de sume fixe, în general, economiștii spun că tot trebuie privit în comparație, ca să avem o realitate, să înțelegem unde suntem de fapt și care sunt provocările cu care ne confruntăm. Trebuie să recunoaștem actualmente care sunt în regiuni, război din Ucraina și mulți factori, criza energetică, criza pandemică, care au avut efecte negative și nefaste asupra economiei Republicii Moldova, fiind una foarte fragilă, de fapt a simțit mult mai în adânc acele, să spunem, efecte. Deficitul, datoria de stat, de fapt sunt două, să spunem, leitmotive care cumva pe ele se speculează în mare parte.
Da, fiindcă e o cifră impunătoare, 15 miliarde de lei.
Să analizăm. Pentru anul 2023, când vorbim de deficit, pont de deficitul în PIB, pentru că asta este cifra de referință. În mărime absolute, noi avem o scădere față de 2023. Pentru anul 2024 avem 15,6 planificat deficitul. Uh-huh. Dacă ponderi în PIB, pentru anul 2023 planificat era 5,9% din PIB, pentru anul acesta este 4,6% din PIB. Avem o scădere, de fapt. Ca mărime absolută, e important ca noi să avem creșterea PIB-ului, astfel ponderea, chiar dacă tu menții în mărime absolută, menții deficitul 15,6%, atunci ponderea lui în PIB este mai mică și asta însemnând că, de fapt, economia se revigorează. Când vorbim de datoria de stat, economiștii și, în general, specialiști spun foarte clar, în momentul în care tu ai o recesiune sau o descreștere economică, tu ești obligat să mărești deficitul pentru a avea acțiuni nu prociclice, dar împotriva ciclului, astfel încât să reușești să acest trend descendent să-l faci în trend ascendent de creștere economică. Pentru că împrumutând și făcând investiții, tu, de fapt, contribui la descreștere economică și mai degrabă la înviorarea economiei.
Întrebarea era, domnule ministru, dacă împărtășiți optimismul premierului Recean atunci când a prezentat acel raport în Parlament.
Cumva au fost calificat ca optimist, el a fost unul realist, nu neapărat triumfalist sau cum au calificat opoziția, a fost unul care s-a bazat pe cifre exacte, reieșind din bugetul care l-am avut în 23 și planificat pentru anul 2024.
Economia Republicii Moldova a înregistrat și înregistrează creșteri modeste față de alte țări din regiune. Anul trecut, economia moldoveană a crescut cu numai 0,7%. Ce priorități și-a stabilit ministerul pe care îl conduceți în aceste circumstanțe, în această situație deloc simplă?
Cu siguranță, pentru a avea, să spunem, creșteri fulminante a cheltuielilor în sensul de investiții, de cheltuieli curente, trebuie să avem și această creștere economică. În anul 2023-2024, din păcate, încă efectul războiului din Ucraina creează impedimente investiționale în Republica Moldova. Pe lângă alți factori care sunt, un factor obiectiv este războiul din Ucraina. Și pentru anul 2023, guvernul, de fapt, prin cheltuielile publice care le-a efectuat, și-a asumat un rol de a face investiții, compensând, de fapt, deficitul de investiții în domeniul privat. Am avut și dobânzile foarte mari la creditele investiționale și la credite. Anul ăsta avem o învigorare destul de importantă în sensul în care și rata rezervelor obligatorii și rezervele obligatorii au scăzut, astfel încât există premiză pentru mediul de business de a accesa resurse mai ieftine și respectiv de a impulsiona investițiile în domeniul privat. Asta este foarte important. Și țin de Ministerul de Finanțe, trebuie să analizăm. De fapt, prin politica fiscală de anul precedent, Ministerul de Finanțe a avut câteva intervenții prin politică astfel să stimuleze investițiile. Când vorbim de impozit venit de amânat pentru activitatea de antreprenor, vorbim de cei care întreprinde micro, mici și mijlocii, poate să amână plata pentru impozit venit pentru 3 ani de zile. Adică vorbim, dacă dumnealor investesc acești bani și nu-i utilizează ca dividende sau ca remunerare pentru acționar, atunci amânarea are loc până în anul 2025. Astfel,
adică acest... încercați să le faceți niște condiții mai relaxante.
Relaxante în sensul de a elibera anumit, să spunem, flux de bani care poate fi direcționat către alte domenii, gen investiții chiar în activitatea de antreprenoriat. De fapt, 7.000 de agenți economici au cerut amânarea impozitul venit. Cifra se estimează la 1,4 miliarde de lei. Asta însemnând că noi, prin această politică, am eliberat din lichiditățile agentului economic, nu le achită la buget pentru impozit, dar poate să le utilizeze în activitatea de antreprenoriat pentru 3 ani de zile. Ar fi o creditare cu rată zero pentru mediul de business. Și sper că acest instrument pe care a fost aplicat în 2023, 2024-2025, va crea o dosă de impulsionare a mediului de afaceri. Vedem că 7.000 de agenți economici, o cifră de 1,4 miliarde, un calcul simplu dacă ea va fi direcționată către investiții, are impact benefic asupra creșterii economice propriu-zis. Totodată avem o serie de facilități orientate către angajat, în sensul în care se menține forța de muncă în Republica Moldova, pentru că avem și aici o penurie de cadre, deductibilitatea pentru tichete de masă, deductibilitatea pentru anumite servicii până la jumătate din salariul mediu pe economie într-un an, adică se poate fi dedusă ca cheltuieli pentru a menține angajații în Republica Moldova și nu, de ce nu în anumite companii care își permit să aibă asemenea cheltuieli. Și dacă vorbim de servicii fiscal, am digitalizat practic toate serviciile, asta este un lucru foarte important. Noi astăzi nu mai primim niciun raport fiscal de la agenții economici, pe suport de hârtie le avem toate electronice. Am dezvoltat optimizarea anumitor dări de seamă care tot influențează pozitiv mediul de business. Am ajuns în aceea ca e-factura și monitorizarea electronică a vânzărilor, două instrumente noi. E-factura este unul de 10 ani, dar impulsionat în ultima perioadă să fie utilizat la maxim, astfel încât circuitul tranzacțiilor între agenții economici să fie prin intermediul sistemului informațional de serviciu fiscal. Monitorizarea electronică a vânzărilor sau MIEV-ul, cum îi spunem noi, este un sistem informațional la care sunt conectate toate punctele de plată și spun puncte de plată, atât aparate de casă cât sisteme informaționale de plată. Ne propunem, avem un plan de conectare, întreprinderi de stat, medicina privată. Sunt o serie de spectre de zone ale economiei unde există risc de evaziune fiscală și acestea vor fi conectate direct la monitorizarea electronică a vânzărilor. Astfel, dumneavoastră, am să vă dau un exemplu, vă duci, procurați o cafea alimentară sau știi că ticul de apă, tranzacția va fi imediat vizualizată și în sistemul informațional. Adică noi să avem un regim online de monitorizare a tot ce sunt eliberare bonului casă sau unde există numerar.
Care sunt tendințele încasărilor la bugetul de stat acum de la început de an? Ce arată rezultatele pentru primele 3 luni ale anului? Sunt în creștere, în descreștere?
Față de anul trecut noi avem o creștere circa 3% față de anul, adică plus 120 de milioane de lei. Anul trecut a fost 15.400 miliarde, anul ăsta sunt 15.500 miliarde și un pic, adică sunt 120 de milioane în plus față de anul trecut. Este o tendință de creștere, dar nu e atât cât ne dorim noi, dar am spus că am folosit instrumentul de amânare a impozitului pe venit și ăsta s-a manifestat anul ăsta pentru că noi, practic, 1.400 miliarde doar de la agenții economici care au cerut amânarea, adică nu înseamnă micșorarea obligației, dar amânarea achitării acestea. O parte o să se achită pentru că trebuie să înțelegem că luna martie este luna în care se închide perioada 2023, ultima rată pentru impozit venit când prezinți declarația și prima rată pentru trimestrul 2024. Respectiv este o solicitare mai mare de numerar sau de lichidități pentru agenții economici și iată aici 7.000 de agenții economici au cerut amânarea impozitului venit. Dacă vorbim în speță de servicii vamal și servicii fiscal, administrează doar bugetul de stat, dar dacă vorbim de celelalte bugete, servicii fiscal mai administrează bugetul asigurărilor sociale, bugetul obligatoriu de asistență medicală și bugetele locale. încasările. Pe celelalte bugete avem o creștere de la 10% în sus, adică avem peste 800 de milioane la bugetul asigurării sociale de stat, 200 de milioane fondul obligatoriu de asistență medicală și 100 de milioane e bugetul local. De fapt, pe toate bugetele avem un trend ascendent care o să se mențină până la sfârșitul anului.
La finele anului trecut, codul fiscal a fost modificat de majoritatea parlamentară PAS sub aspectul obligării autonomiei găgăuze să restituie taxele și taxa pe valoare adăugată din bugetul local. Până atunci, taxele erau restituite din bugetul de stat. La începutul lunii martie, însă, modificările au fost declarate neconstituționale. Domnule ministru, legiuitorii și decidenții din domeniul financiar vor mai reveni la eventuale reglementări fiscale pentru găgăuzia?
În primul rând, să facem o concretizare. Când a fost declarată neconstituțională legea cu privire la restituirea TVA și acciz din bugetul autonomiei, în argumentarea Curții Constituționale este una că nu s-a respectat procedura, adică nu de esență, ca să fie foarte clar. Și am să explic câteva lucruri.
De asta și-am întrebat
Am să explic câteva lucruri. Dacă vorbim de veniturile generale ale raioanilor din UTA găgăuzerii, media per capita per cetățean e 4.800 de lei. Și luăm media pe celelalte autorități publici locale din nivelul 2, din celelalte autorități publici locale din nivelul 2, avem o medie de 2.800 de lei. Practic, în Găgăuzia, noi avem plus 2.000 de lei față de media care există pe celelalte raioane. Și el fiind autorități publici locale din nivelul 2 și UTA Găgăuzia și celelalte raioane, ar fi corect noi să respectăm un principiu de echitate fiscală, pe de o parte. Și noi vorbim de o diferență de circa 60%. Și asta nu este corect din punctul nostru de vedere, pentru că noi aici trebuie să avem, ca cetățenii Republicii Moldova, trebuie să avem o solidaritate atât și fiscală, cât și socială. Cu siguranță noi trebuia să revenim aici ca să reușim să aducem această echilibrare corectă între toate autoritățile publice locale. Cel mai probabil că noi o să revenim la acest lucru în legea bugetului de stat pentru anul acesta și respectiv în rectificări respective pentru anul 2025 să avem o abordare schimbată pe toate autoritățile publici locale, ca să reușim să balansăm această discrepanță.
Municipiul Chișinău nu are adoptat un buget, astfel că este pus în aplicare unul provizoriu, dar dincolo de asta, primarul Ion Ceban insistă ca din bugetul de stat Chișinăului să se întoarcă 50% din venituri.
Noi transferăm 23, primim înapoi 2,8 plus transferurile cu destinație specială, se formează bugetul Chișinăului 6,8 miliarde, apropo, noi l-am dublat în această perioadă.
Din acest motiv, Primăria Chișinău a acționat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor. Domnule ministru, ce credeți despre această dispută? În ce măsură sunt justificate cerințele Primăriei Chișinău?
Astăzi, bugetul de stat, practic, și nu numai în Republica Moldova, în toate țările, capitala are o pondere mult mai mare în buget ca pondere, pentru că aici sunt concentrate, practic, marea majoritate agenților economici sau marea majoritate agenților economici mari care contribuie la buget. Și când vorbim de solidaritate, trebuie să vorbim de solidaritate în sensul în care veniturile care se încasează în municipiul Chișinău, că vorbim de impozit venit din salarii, că impozit venit de activitate din TVA, acciz, nu trebuie să le privim ca venituri ale unei unități administrative teritoriale, dar trebuie să le privim ca venituri din bugetul de stat, prima și a doua. Noi nu trebuie să creăm o zonă de bulă în care sunt direcționate toate venituri, pentru că noi aici avem obligații sociale, pensiile care se achită. Perioada rece anului, la fel, se compensează din bugetul stat. Sunt multe cheltuieli care se fac din bugetul de stat și probabil că aici este o abordare mult pe aspecte politice, dar tehnică, și cred că și municipiul Chișinău înțelege că nu are dreptate. Veniturile per capita în Chișinău, chiar și când le comparăm cu ceilalți autorități publici locale din nivelul 2, la fel sunt mult mai mari, sunt aproape de 4.900 de lei. Este la fel destul de comparabil ca venit per capita și indiferent cum am redicționat noi acești bani, important noi să asigurăm un nivel uniform pentru toate autoritățile locale, că noi vorbim cetățeni chiar din Basarabeasca sau din Iedne sau din Briceni sau din Ieloveni, toți sunt cetățeni Republicii Moldova și noi trebuie împreună să le creăm acel mediu în care să le asigurăm minimul de servicii publice, care de fapt sunt finanțate din bugetul de stat și din celelalte bugete pe tipuri de cheltuieli pe care le avem.
Opoziția critică constant acțiunile guvernului în domeniul finanțelor publice. De cele mai deseori este invocat faptul că Republica Moldova acumulează tot mai multe datorii.
Мы скоро доживем до того, что будем жить только и исключительно на внешние подачки.
Din rapoartele publicate și disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor, aflăm că soldul datoriei de stat constituia mai exact la sfârșitul lunii septembrie peste 98 de miliarde de lei, dintre care circa 60% erau datoriile externe. În alte surse se vehiculează suma de 100 de miliarde de lei. Ar trebui, domnule ministru, să îngrijoreze pe cetățeni aceste cifre?
Astăzi, de fapt, când vorbim de datorie de stat, o primim ca pondere în PIB. La sfârșitul anului 2024, această pondere în PIB va fi de 36,7%, se planifică, de fapt. Și când analizăm această cifră, trebuie să vedem unde, de fapt, suntem noi cu cifra aceasta. Sunt economii care ponderea datoriei de stat în PIB este peste 100%. Japonia, Italia sunt economii dezvoltate, nu sunt economii, să spunem, la limita colapsului, dar trebuie să înțelegem că Republica Moldova nu are o economie comparativ cu a Japoniei sau cu a Italiei, dar totodată trebuie să înțelegem că există practici în care noi trebuie să vedem în regiune. Care este situația? Bunile practici spun că în economiile tranziții comparativ cu Republica Moldova ar fi acceptabil ca această pondere să nu depășească 60%. Noi avem 36%, suntem undeva la mijlocul acestui indicator. Și când o să analizăm Albania, Armenia, țări comparative cu Republica Moldova, au pondere mai mari, 60%, 70%. Adică, de fapt, eu ca ministru de finanță și-am spus-o și în Parlament și în comisie, am fost de profil și domnii deputați, chiar dacă la tribune au vociferat, au înțeles de fapt că noi avem o ordonare foarte rațională. Noi avem descreșterea ponderii datoriei de stat în PIB și asta înseamnă că noi gestionăm, avem un buget sustenabil și nu există temei de îngrijorare. Și am spus, 36,7% ponderea în PIB este una la mijlocul indicatorului recomandabil. Asta nu înseamnă că noi ne propunem să avem o creștere, să spunem,
să creșteți această datorie.
Dar totodată trebuie să venim în zona sustenabilă și am spus, dacă în 2023 deficitul care de fapt contribuie la creșterea datoriei de stat a fost 5,6 din PIB, în 2024 avem 4,6 din PIB, însemnând că noi ușurel avem un trend descendent de micșorarea deficitului și asta de la sine duce la micșorarea datoriei dacă nu-ți crești deficitul și ai un trend descendent a deficitului. Se recomandă în contextul în care tu ai descreștere economică să-ți crești deficitul și când ai creștere economic să-l micșorezi. Și noi această legitate o respectăm. Eu fiind și economist de specialitate, mă uit foarte atent la cifrele bugetale, pentru că în responsabilitatea mea și a echipei de ministeriale este propunerea un buget sustenabil, să nu avem probleme de lichidități, să nu avem colaps economic, în sens să nu putem achita salarii, pensii. Noi avem plățile la zi, nu avem niciun temei să avem, să spunem, aceste temeri care sunt, zic eu, inventate, pentru că și o bună parte din colegii care comentează din opoziție sunt economiști și înțeleg foarte bine.
Da,
și
cred
că a fost una foarte pe măsură. Dați-ne soluții unde există o problemă. Admitem că există, pentru că noi nu suntem toți atot știutori și... Dar dacă există soluții, soluții nu sunt. Înseamnă că soluția propusă de minister este una viabilă și trebuie aplicată.
Pe de altă parte, datele preliminare publicate recent de Banca Centrală de la Chișinău arată că datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut în 2023 față de 2022 cu peste 9%, totalizând circa 10,5 miliarde de dolari. Raportul datoriei externe brute la PIB a constituit peste 63%, fiind în scădere totuși cu circa 3% față de sfârșitul anului 2022, așa cum spune Banca Națională. Un calcul arată că, reieșind din aceste cifre, fiecărui moldovean îi revine o datorie externă de aproape 4.200 de dolari. Din punctul de vedere al Ministrului Finanțelor, cât de împovărătoare este această datorie?
Când vorbim de 60%, este ponderea datoriei de externe în total datorie, nu este din PIB. Adică ca să avem o concretizare. De fapt, cu raportul dintre datoria de stat intern și extern, e cam 30, în perioade diferite, 35 la 65, de fapt aici joacă, în o treime la două treime. Nu este o sumă mică, trebuie să recunoaștem, dar nu este o sumă care să ne creeze îngrijorări. Ori trebuie să înțelegem că dacă noi vrem să ne dezvoltăm, noi atunci suntem impuși să facem acest lucru și nu doar Iapurna, toate țările care sunt dezvoltate, pentru a-și asigura o infrastructură, trebuie să te împrumuți ca să creezi această infrastructură. Ori ne împrumutându-te, tu poți face acest lucru, dar durata de implementare a proiectului investiționare o să fie una mult mai mare. De fapt, în timp nu avea acel efect scontat pe care noi ne-l dorim. Sunt lucruri care trebuie să le creăm pentru a menține populația acasă, pentru a crea un nivel de trai adecvat secolului 21 și totodată acest lucru este unul care poate fi realizat doar din veniturile proprii din bugetul de stat, o parte și o parte din resursa atrasă. Uh-huh. Asta este.
Vorbind despre presiunea datoriilor externe, domnule ministru, și a celor interne pe finanțele publice, are oare Republica Moldova capacitatea să le facă față, adică să le întoarcă?
Noi n-am avut nicio întârziere de plăți și ține de dobândă, de corpul principal pentru atât în datoriile interne cât datoriile externe. Suntem calificați ca o țară credibilă pe acest domeniu și faptul că donatorii sau noi accesăm credite condiționale, pentru că foarte mult Moldova se împrumută. Să înțelegeți că Moldova se împrumută nu în condiții de piață și bănci comerciale. Moldova se împrumută piața externă credite concesionale. Asta înseamnă că există obligatoriu elementul de grant de minim 10%, dar sunt credite cu 20%. Avem elementul de dobândă preferențială și 3 avem elementul de maturitate mare. Adică noi vorbim de 15, 20, 25 de ani. De exemplu, sunt credite care noi avem maturitate de 20 de ani și rata dobânzii de până la 1%. Asta însemnând resursa atrasă pentru a fi orientate spre investiții în infrastructură și investiții în Republica Moldova pe toate domeniile.
În mare parte sunt împrumuturi externe, de vreme ce pe piața internă nu e atât de convenabil de accesat împrumuturi.
Vreau să vă spun că de anul ăsta este convenabil și piața internă să ne împrumutăm. Dacă o să analizăm 2023, pentru că aici se începe să vede trendul, media dobânzilor pentru hârtiri de valoare de stat, că vorbim bonul trezorial sau obligații de stat, a fost de 8,6% și fiind în scădere cu 9%. Și media pentru anul 2024 va fi, cred că, în jur de 6 sau sub 6%. Asta însemnând că noi, unicul dezavantaj piața internă, trebuie să creștem maturitatea hârtirilor de valoare, adică să eliberăm mai multe obligații de stat, în sens să avem 1, 3, 5 ani. Și respectiv, asta este unicul inconvenient, dar plusul este că noi nu avem acest risc valutar. Prima și doi, avem avantajul că acești bani noi din lichidități care există în sistem bancar, pentru că astăzi noi avem un excedent de lichidități, pentru că domeniul privat este un pic mai reticent la investițiile care vrea să le facă. Am spus război din Ucraina și câțiva factori și atunci noi ca guvern trebuie să ne asumăm o parte din investiții să le facem investiții publice.
În 2022, asistența financiară externă acordată Republicii Moldova de către partenerii din afară s-a cifrat la circa 1 miliard de euro, dintre care aproximativ 20% au constituit granturile, adică au fost banii dăruiți Republicii Moldova. Ce arată datele prealabile ale Ministerului Finanțelor privind asistența financiară externă pentru 2023?
22 de miliarde au fost în total, dintre care circa 5 miliarde au fost granturi și 17 miliarde au fost împrumut. Vorbim în lei. Granturile, mare parte, au fost orientate, am avut fondul de vulnerabilitate care a fost pentru perioada rece a anului și compensarea sau diferențe de tarif în factură plus compensarea monetară. Aici au fost orientate o bună parte din aceste granturi, dar pentru credite au fost orientate spre elemente investiționale.
Da, prin ce se explică această scădere a asistenței externe, financiare externe?
Aveți în vedere
față de 2022.
Pentru că noi în 2022 și 2023 am avut criza energetică și de fapt toți donatorii s-au orientat să ne finanțeze cu granturi și nu credite pentru a ne ajuta să facem faza acestei perioade destul de complicate, când prețurile la gaz și tot ce ține de resursa energetică perioada rece a avut o tendință de a creștere fulminantă și iată, prin aceste granturi, prietenii noștri și sunătorii Republicii Moldova în parcursul european pentru a ajuta să facem față acestui șoc de prețuri au venit cu elementul de grant perioada s-a stabilizat în sensul că noi am avut o ușoară scădere la, am avut o scădere la prețul la gaz și este în tendință de scădere și aici, de fapt, a fost ca o intervenție unică pentru a ne ajuta în această perioadă. Pentru anul 2024 avem planificat cam 2 miliarde de granturi pe diferite, să-i spunem, paliere de acordare, vorbim de eficiență energetică, asistență socială, de fapt, sunt mai degrabă sume cu caracter unic pentru anumite proiecte exacte.
Dacă am face un top al celor mai importanți donatori și creditori externi, cum ar arăta el?
Creditorii noștri constanți sunt, este Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană, Banca Mondială, mai nou este JICA, este agenție japoneză care ne-a finanțat circa 100 de milioane de dolari, 1 miliard 600 lei. Iată, aici spuneam că e în jur de 1% dobânda pentru și cu o maturitate de 20 ani. Sunt bani care sunt atrași pentru a avea acel fond de dezvoltare regională, de a avea acele investiții în infrastructură, în eficiență energetică, în fondul ecologic.
Deci bani care sunt direcționați pentru dezvoltare.
Da, sunt direcționați pentru dezvoltare, dar trebuie să înțelegeți că toți banii care vin în buget și, în general, venitul în buget, ele nu au caracter, să spunem,
targetat.
Dar noi, prin, să spunem, aprobarea bugetului, noi, dacă am intrat, de exemplu, pentru drumuri sau pentru eficiență energetică sau pentru vulnerabilitate de la anumiți donatori, noi ne străduim să se regăsească acele fonduri, acele sume, dar ele intră într-un coș unic din care tot se gestionează după prioritățile bugetului.
În ultima perioadă am văzut implicarea reprezentanților Ministerului Finanțelor în diverse discuții la Bruxelles în contextul deschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Dacă ați face un scurt rezumat pe segmentul financiar, cât de bine își face Chișinăul temele de acasă și ce mai rămâne de făcut?
O bună parte din colegii mei astăzi muncesc, să-i spunem, non-stop, de a accelera aderarea Republicii Moldova. Dacă o să vorbim în speță de Ministerul de Finanțe, noi avem 8 capitole din cele 35 în care noi suntem responsabili direct. Am inițiat procedura de screening. De fapt, screening înseamnă analiza comparativă a legislației Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene. Suntem în fază avansată, în grafic cu toate, să spunem, cele 8 capitole. Noi am avut discuții pe câteva capitole în luna martie. Vorbim de control financiar, achiziții. Printr-o luna aprilie se prevede, chiar astăzi este la Bruxelles, pe fiscalitate. Noi suntem acum în prima fază, ține de screening-ul propriu-zis, astfel ca în toamnă să avem screening-ul bilateral de acum cu punctarea pe foaie. Noi, practic, suntem în top în ceea ce privește implementarea recomandărilor și, de fapt, relațiilor cu Bruxelles. Dar trebuie să înțelegem că noi, astăzi, din păcate, avem o penurie foarte mare de cadre, pentru că aici, pe domeniul ăsta, trebuie expertiză înaltă, pentru că noi vorbim de transpunerea cadrului legal european. Pe aceste 8 capitole, Ministerul de Finanțe a, de fapt, de transpus circa 1700 de directive și regulamente acte în legislația națională. Este un lucru extrem de vast, extrem de mare, dar entuziasmul și dorința de a deveni parte a Uniunii Europene cu drepturi depline este un motiv suficient ca noi să muncim în continuare.
Procesul de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană implică și ajustări legislative ce țin de finanțe și fiscalitate, așa cum ați menționat. Acestea ar presupune, domnule ministru, la un moment, să zicem, creșterea impozitelor pe venit sau a taxelor pentru agenții economici din Republica Moldova?
Odată cu alinierea cadrului legal și pe codul fiscal și pe codul vamal este aliniat acum 100%, practic pe codul fiscal o să implice și anumite majorări, dar și micșorări de taxă, adică noi nu vorbim de o dinamică într-o singură direcție. Cu siguranță avem o serie de produse sau avem cote facilitare a TVA pentru anumite genuri de activitate, pentru anumite tipuri de produs care urmează să le aliniem la cotele Uniunii Europene, dar acest lucru se va face atât de gradual ca să nu aibă șocuri economice și sociale. Pentru că este important să înțelegem că în Europeană tu intri în perioada când ești stat membru cu drepturi depline, trebuie să fii aliniat, dar și ai o perioadă de acomodare încă de câțiva ani pentru anumite domenii. Și fiecare țară în parte, pentru domeniile specifice naționale, au negociat ca să existe această, să-i spunem, tranziție ușoară. Deci, când spune că când vom intra în Europeană, asta va însemna și creșterea impozitelor, este, de fapt, un fals. Ele vor fi treptat, dar vor fi și micșorări și majorări în același timp, dar cu siguranță trebuie să analizăm și regiunii când vorbim chiar de România. Când s-au deschis negocierile, în 2 ani PIB-ul României s-a dublat, când a devenit stat membru, la fel s-a dublat. Asta însemnând că fondurile europene la care noi vom accede din moment și vor fi deschise aceste fonduri pentru Republica Moldova, vor crea premize pentru investiții în Republica Moldova și crearea unui creștere economic sustenabil pe de o parte și pe de altă parte și venitul în bugetul de stat, în bugetul public național și respectiv posibilitatea de a accesa anumite fonduri extrabugetare, dacă spunem așa, din fonduri europene.
Domnule ministru, mai mulți demnitari moldoveni vorbesc despre deschiderea accesului Republicii Moldova la importante fonduri europene. În plan financiar, ce îi oferă Uniunea Europeană acum Republicii Moldova în calitatea sa de țară candidat la aderare?
Fondurile preaderare urmează să fie deschise, pentru că ele o să se deschidă din moment ce va fi aprobat în bugetul Uniunii Europene, pentru că noi am avut acest proces extrem de accelerat de a se deschide negocierile și acum se discută despre acele fonduri de preaderare care vor fi debursate sau deblocate și debursate de la Bruxelles, dar pe lângă aceasta noi avem relația prin granturi pe care ne acordă Uniunea Europeană credite preferențiale pentru Republica Moldova și asta este primul pas. Eu cred că în perspectiva de cel puțin 2 ani de zile, noi vom avea acces la cele fonduri de preaderare clasice, fonduri care sunt orientate spre infrastructură, sunt orientate spre creștere economică, fonduri orientate spre subvenționarea agricultorilor, pentru că aici, de fapt, o bună parte din veniturile bugetului stat sunt îndreptate către aceste fonduri, nu chiar specifici pentru bugetul stat, și descărcând de aceste, să spunem, presiuni financiară bugetul stat prin aceste fonduri de infrastructură, vom reuși să selecționăm acești bani. De exemplu, pentru anul 2024 avem 1.700.000 fonduri rutier, avem 1.600.000 agricultura, avem 600.000.000 dezvoltare regională, care sunt fonduri care pot fi finanțate ușor din fonduri europene și astfel eliberând un spațiu fiscal de aproape 5 miliarde de lei, tu poți să le orientezi pe alte politici importante pentru stat.
Am consultat un studiu al Institutului pentru Inițiative Strategice cu privire la criza resurselor umane și sistemul de salarizare din administrațiile locale și centrale. Vorbind de guvern, vedem că în majoritatea ministerelor, inclusiv cel al finanțelor, se resimte un deficit acut de angajați. Prin ce se explică acest fenomen, domnule ministru? De ce nu se grăbesc profesioniștii să îmbrățișeze slujbe la stat?
Da, într-adevăr, noi practic avem un deficit de cadre astăzi de 20% din total angajați. Avem acel proces continuu de publicare a anunțurilor ca să putem atrage specialiști. Salariile încă sunt, chiar dacă au crescut, sunt mai mari în comparație cu alte autorități publice, încă sunt sub nivelul celor din domeniul privat și atunci, dacă vorbim de un finanțist, un economist, un contabil, dacă alegi să profesezi în domeniul public sau privat, din păcate sau din fericire, alegi domeniul privat, pentru că este unul încă mult mai bine plătit și asta este o concurență directă pe domenii specifice. Am demarat o campanie foarte amplă, am mers practic în toate universitățile să atragem bine specialiști, pentru că ne trebuie acum și pentru aderare la Uniunea Europeană, ne trebuie sânge proaspăt, dacă putem să-i spunem așa, ca să putem face acest val de transpunere legislației și totodată să putem încadra și asimila într-un regim alert experiența colegilor mei din ministerie. Dar acest lucru se află per sistem. Noi vedem că în domeniul public rata de angajare este încă una sub așteptări. Cu siguranță odată cu accelerarea negocierilor și respectiv screening-ul, va necesita încă oameni destul de mulți. Am fost la Bruxelles, o parte din diaspora noastră care lucrează acolo sunt deschiși să ne ajute gratis.
De la distanță.
La distanță, exact. Dar cu siguranță aici trebuie să vedem, să reușim să angajăm, pentru că altfel va fi o problemă pentru toate ministerele, dar mai ales cele care sunt ancorate mai activ în procesul de aderare. Sunt câteva ministeri care au cele mai multe acte de transpus și aici este o problemă. Și o să vedem cum o să o rezolvăm, dar cu siguranță trebuie să găsim soluții.
O analiză a portalului economic Wall Street arată că în ultimii 2 ani salariile în unele ministere au crescut de 2 ori. Cele mai mari retribuții sunt la Ministerul Mediului și la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în jur de 28.000 de lei, iar în același timp cele mai mici salarii sunt la președinție, peste 15.000 de lei. Totodată au fost majorate esențial lefurile miniștrilor. Unii spun că e vorba de salarii de 50.000, alții afirmă că ar fi vorba de 75.000 sau chiar 100.000 de lei. Ce salarii au mai exact miniștrii, domnule ministru al finanțelor?
Salariul net este în jur de 40.000 de lei. Asta este suma, nu este mică, dar trebuie să înțelegi că gradul de responsabilitate, cu toate că nu este primit în societate ca să existe aceste, după grad de responsabilitate să fie remunerat, dar vreau să vă spun comparativ, eu personal vă spun, fiind angajat la Ministerul de Finanță, am activat în domeniul privat, adică nu sunt doar de profesie în domeniul public. Pentru mine este mult mai atractiv să merg în domeniul privat, eu ca specialist, și în orice moment, pentru asemenea competență, nu doar a mele, dar am și colegi ca secretar de stat care îi țin și vorbesc întotdeauna, spun ca cu ouă, te porți cu ei ca să reușești să îi ții pe loc, să te ajute în acest proces destul de complicat, sunt mult mai mari. Să faci o analiză în domeniul privat pentru un director financiar, un contabil, șef dintr-o companie și să vedeți că companii nu foarte mari, medii, în Republica Moldova, zic că salarii sunt mai mari. Și iată, aici e și explicația pentru că Ministerul de Finanță încă există penuria de cadre, pentru că în mare parte noi aici avem nevoie de economiști, finanțiști, contabili și juriști. Și iată, pentru economiști, finanțiști sau contabili, în domeniul privat, că e sistemul bancar, că e oricare alt sistem unde există necesită finanțist sau contabil, salarii sunt mult mai mari.
Domnule Rotaru, guvernul a adoptat la început de an o decizie privind extinderea moratoriului pe angajări în instituțiile publice, suspendându-le aceste angajări până la finele anului 2024. Cât va economisi statul de pe urma acestui moratoriu? De ce a fost nevoie el de vreme? Ce se resimte acest deficit de cadre despre care vorbeați ceva mai devreme?
Toți cei care au nevoie sunt argumentate, pentru că noi vorbim de instituții publice, nu doar ministerii, vor fi nevoie de noi deblocăm aceste moratorii, punctat și argumentat. Ne dorim să avem o gestionare foarte eficientă și a cheltuielilor salariale în domeniul public. Este foarte important pentru noi ca minister și pentru sistemul pe ansamblu, dar moratorii pentru funcțiile publice a fost impusă de situația economică, trebuie să recunoaștem, și atunci pentru toate instituțiile care sunt în proces de reorganizare sau de reformare, atunci după reformare unele instituții își micșorează numărul de personal și noi le scoatem sub moratoriu dacă sunt necesare și că deblocarea anumitor funcții care sunt sub moratoriu, noi le deblocăm, dar cu augmentare economică.
Deci în caz de necesitate se deschide portița,
exact,
la moratoriu.
Dar foarte punctat și cu intervenții specifice pentru fiecare domeniu, fiecare funcție care deschide sub moratoriu este analizată amplu de cât colegii mei de la minister.
Principalele surse de venit ale moldovenilor sunt salariile, iar cheltuielile medii lunare de consum ale populației pentru o persoană trec de 4.200 de lei, asta ar fi în jur de 330 de dolari, potrivit Biroului Național de Statistică. Aproximativ 40% din venituri moldovenii le cheltuiesc pe mâncare, iar circa 20% pentru utilități. Din observațiile dumneavoastră, ca persoană care știe valoarea banului, cât de judicios vi se pare că moldovenii își cheltuie banii?
Nu vreau să comentez cât de judecios își cheltuie, dar bănuiesc că fiecare persoană trebuie să orientați și cheltuie rațional acest lucru și întotdeauna fac o comparație bugetul de stat cu bugetul unei familii. Întotdeauna spun acest lucru pentru că și eu fiind o familie tânără și vrând să, având și copii, trebuie să le asiguri un viitor aici acasă și trebuie să pui ceva deoparte dacă reușești. Perioada rece nu mai reușesc să pui deoparte pentru că sunt cheltuielile foarte mari. Eu cred că cetățenii noștri sunt foarte raționali și înțeleg foarte bine costul, pentru că banii sunt munciți și trebuie la fel cheltuiți rațional.
Domnule ministru Rotaru, câți bani are în total Republica Moldova? Câți bani circulă pe piața financiară moldoveană?
Cred că asta trebuie să întrebați pentru că Banca Națională gestionează însă și toate fluxurile de electronice plus cele de numerar, dar cu siguranță un indicator, să spunem, la care putem să facem referință. Noi avem pentru anul 2024 avem un buget public național de 122 de miliarde de lei, asta fiind practic circuitul care va exista anul acesta, să spunem, de resursă publici și o parte din resursele private, dar totodată trebuie să înțelegem că produsul intern brut care este planificat pentru anul 2024 este de 340 de miliarde, adică asta fiind suma care reflectă învelișul economic a Republicii Moldova.
Dumneavoastră gestionați bugetul țării, acel buget de 66 de miliarde la venituri și peste 82 de miliarde de lei la cheltuieli. Cum e să administrezi acest buget într-o țară plină de provocări și unde sărăcia absolută a trecut pragul de 30%.
Este foarte complicat, vreau să vă spun, pentru că fiecare decizie de cheltuială trebuie să fie una nu argumentată, dar extrem de argumentată și prioritizată. Și noi, ca minister, suntem puși în situația să spunem de multe ori nu pentru proiecte care, într-adevăr, sunt necesare, dar ele trebuie prioritizate. Și atunci, cum am spus mai sus, trebuie să avem cheltuielile curente care sunt necesare și să facem față și după aceea, după disponibilitatea celelalte cheltuieli. Cu siguranță trebuie să muncim astfel încât să avem o alimentare a creșterii economice ca să eliberăm acel spațiu fiscal și să avem cât mai multe cheltuieli publice, să avem investiționali, cu atât noi să ținem ritmul mai mare și ținem de creștere economică.
Petru Rotaru, mulțumesc pentru această
discuție. Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe platformele digitale ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi, Reporterii, care apare aproape în fiecare zi de luni, Pe Agenda cu Cristina Popușoi în fiecare zi de miercuri, Laboratorul Social în zi de marți și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!